Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Tehran Radiosu Bakıda FM-də fars dilində necə çıxır? Xəstəxanalarda price list və ya press kurant. Gürcüstanda milli bayram nümayişindən istifadə edən müxalifət yürüşə 10 minlərlə adam çıxarıb. Özbəkistan boşanmaların artmasının qabağını almaq üçün yeni üsul təklif edir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Neçə gündür Bakıda, radioda, FM açanlar 89 tezliyində fars dilində veriliş eşidirlər. İran Azərbaycanı FM-də veriliş mi yaymağa başlayıb? Buna icazəsi varmı? Azərbaycan icazə verməyibsə, onda başqa sual yaranır ki, Azərbaycanın informasiya məkanının təhlükəsizliyindən danışmaq olarmı? Əgər istəyən FM-ə girə bilirsə, bunun da qabağını almaq olmursa. Bu məsələni Ələkbər Rafoğlu araşdırıb.
Son günlər Bakıda 89.3 FM tezliyində İranlı rəsmi radiosu olan Tehran radiosunun yayımı müşahidə olunur. Fars dilində olan verilişləri əsasən paytaxtın müxtəlif yerlərində, daha çox Qud qapısı adlanan qəsəbənin ətrafında və digər yüksəkliklərdə dinləmək olar. Bu yerlərdə yaşayanlar İran radiosunun əvvəllər günün yalnız müxtəlif saatlarında, indi isə bütün gün ərzində yayımlandığını bildirirlər. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nurşirvan Məhərrəmli deyir ki, İran radiosu Azərbaycan efirinə qanunsuz daxil olub. Amma Cavad Məhərrəmli bunu texniki məsələ sayır.
Bu cür məsələlər dünyada mədəni formada həyata keçirilir. Yəni, danışıqlar masası arxasında oturub, hər iki qonşu ölkə bir-birinin ərazisində keçməmək üçün müəyyən öhdəliklər götürürlər. Amma çox təəssüf edək ki, bu məsələlər hələ də gündəlikdədir. İndi bir ölkə digər ölkənin yayım ərazisində keçməsi dünya ölkələrində qəbul olunmur. İran tərəfi hər dəfə özün bu məsələdə ölçü götürəcəyini bildirirlər. Amma onların da müəyyən argumentləri var. Yəni, hündür dağlıq ərazidə olan əhalini təmin etmək üçün daha yüksək nöqtələrə güclü ötürücülər qoyurlar. Təbii ki, bu ötürücülərdə də sərhəd yoxdur, onlar gəlir bizim ərazimizdə də daxil olur.
Xarici İşlər Nazirliyində də bildirirlər ki, İran radiosunun Bakıda birbaşa yayımlanmasının hüquqi əsası yoxdur. Belə ki, iki ölkə arasında bu barədə heç bir müzakirə aparılmayıb və Tehran belə bir yayım üçün Bakıya heç bir müraciət etməyib. Nurşavan Məhərrəmli isə deyir ki, bu faktın qarşısı texniki vasitələrlə alına bilər. Əvvəlcə Rabitə Nazirliyi İran tərəfi ilə anlaşıb dil tapmalıdır. Rabitə və Texnologiyalar Nazirliyinin Teleradio İstisalat Birliyinin sədr müavini Əflatun Şərifov isə problemin daha ciddi olduğunu bildirir.
Əgər Bakıya gəlib çatıbsa, görün nə boyda gücdə bu FM vericisi qoyub. Bu, İran özü müstəqil dövlətdir. Hansı gücdə, hansı tezlikdə verici istəyir, alır. O, nə bizi ilə o tezliyi razılaşdırır. Nə, məsəl üçün ki, məsəl üçün nə qədər biz çalışmışıq onlarla bu məsələləri sivil yolla həll eləyək, bizdə heç nə alınmayır. Dövlət radio tezliklərin məsələsində biz müraciət eləyəcək ki, həmin o yayım stansiyasının yerini bizə desinlər. Ondan sonra biz indi baxaq görək də, əgər Azərbaycana qarşı hansısa bir təxribat da törədəcəksə, indi biz özümüzün tədbirini görəsik.
İrana məxsus televiziya və radio kanalları əvvəllərdə Azərbaycanın efir məkanını pozublar. Yerli ekspertlər bunun qəsdən siyasi məqsədlərlə edildiyini istisna etmirlər. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibli deyir ki, texniki olaraq Bakı ilə Tehran arasında bu cür qanunsuz yayımların qarşısının alınması barədə anlaşma mövcuddur. Və indi İran bunu pozursa, deməli qəsdən pozur.
Burada məqsəd görünür öz dəyərlərini yaymaq. Yəni, başqa onun bir izahatı yoxdur. Bir vaxtlar Rabitə Nazirliyinlə İranın müvafiq nazirliyi arasında danışıqlar oldu və protokol imzalanmışdı ki, bir-birinin efir məkanına müdaxilə olmasın. Yəni, həll oluna bilər və həll olunmalıdır. Şübhəsiz ki, həll olunmalıdır.
Bununla belə, yerli müşahidəçilər İranın radio kanalının Azərbaycan məkanına asanlıqla daxil ola bilməsini ölkənin milli təhlükəsizliyi üçün böyük təhlükə olduğunu bildirirlər.
Ələkbər Raufoğlu, informasiyada Azərbaycanla İran arasında rəqabət varsa, məsələn, səhiyyədə yoxdur. Azərbaycandan nə qədər adam İrana müalicə olunmağa gedir? Görəsən, həmin adamlar Azərbaycanda niyə müalicə olunmurlar? Bu həftə kontekstdə araşdırma mövzumuz Azərbaycan səhiyyəsindəki vəziyyət olacaq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xəstəxanada həkimlər deyirlər ki, pulu elə kasıb verir. Varlılar pul vermirlər ki, pulsuz müalicə səhiyyənin borcudur. Burada nə qədər həqiqət var bilmirik, ancaq xəstəxanaya girən kimi nabələd olduğunuzu görəndə dərhal tibb bacıları sizi dövrüyə alır. Hər öz həkimini təklif eləyir. Müxbirimiz Aygün Muradxanlının adi bir xəstəxanada gördükləri, eşitdikləri.
2008-ci ilin fevralından Azərbaycanın dövlət tibb müəssisələrində tibb xidməti pulsuzdur. Sadə analizlərdən yüksək peşəkarlıq tələb edən cərrahiyyə əməliyyatlarına qədər bütün növ tibb xidməti dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Qərarın necə icra olunduğunu öyrənmək üçün Bakı xəstəxanalarından birində olduq. Azərbaycanın dövlət xəstəxanalarının demək olar hamısının girişində eyni situasiya ilə qarşılaşmaq mümkündür. Qapçıya 20 qəpik verib reanimasiya şöbəsindən başqa xəstəxananın istənilən şöbəsinə getmək mümkündür. Yalnız baş həkimin kabineti qarşısında katibə qız sizdən nə istədiyinizi soruşa bilər. Xəstəxananın qapısından asanlıqla keçib, ilk qarşıma çıxan nevroloji şöbəyə gəldim. Burada nevroloji xəstələr üçün vacib olan sakitlikdən əsər əlamət yox idi. Tibb bacılarının koridorun bu başından o başına həmkarları ilə yüksək tonlu danışığı şöbədə xəstəxana deyil, bazar uqatı yaradırdı. Deyəsən, tibb bacılarından biri naşı olduğumu sezib mənə yaxınlaşdı. Ona öt kisəmdə problem olduğunu dedim və mənə yaxşı bir həkimi nişan verməsini istədim. Razılaşıb məni xəstəxananın digər korpusundakı terapiya şöbəsinə aparıb, həkimlə tanış etdi. Həkimlə qısa sorğu sualdan sonra ultrasəs müayinəsi və qan analizinə ehtiyac olduğunu bildirdi. Razılaşdım. Sonra nə düşündüsə, bugün növbədə olan ultrasəs müayinəsi həkiminin işə tanışlıqla düzəldiyini və dəqiq diaqnoz qoya bilməyəcəyini deyib, sabah gəlməyimi məsləhət gördü. Qapıdan çıxmaq istəyəndə yenidən məni geri çağırıb dedi.
Necə istəyirsiniz? İstəyirsiniz indi yazın, istəyirsiniz sabah.
O gün məsələ içəri, qan analizi içəri.
İndi bizdə pulsuz xidmət. Nə bilirsiniz, nəyə gülüş çata verərsiniz?
Həkim ona dediyim şifahi simptomlara əsasən resept yazdı. Bu ara tibb bacısı qulağıma pıçıldadı ki, həkimə 10 manat verməliyəm. Deyilən məbləği verdim. Həkim də xəstələrdən çox razı olduğunu dedi.
Cəmaat saxlasın, verinlər. Yalan deyərəm ki, verinlər. Məsələn, onu deyirsə, biri vermir. Zər yoxdur, alırsa ki, verinlər. Onu belə çoxsu verir, verinlər. Əsas bir kəsib var. O gün bir də avad gəlirdi. Səbələ kirləmiş kitabləyətlər. Bizdən isə mələ, deyə, bu baxmaq istəmir. Ağız bin əmkən. Gördü, əlxalar, biz baxmalıq, get qalıq, biz baxmalıq. Bizim baş baxanda gəlir də bu cavab daha bir görməlisin. Bizdə götürdü, baxdılar, əmin privas qıza deyərlər. İnə doktorunu arvat alamaq, çaydı bir şəmələyir. Dedim, görürsünüz, yenə də kasıb deyir, amma imkanına gəlsə.
Paytaxt sakinləri ilə söhbətimizdə onlar da bildirdilər ki, tibb xidmətinin pulsuz olması ilə bağlı qərar qəbul ediləndən səhiyyə sistemində yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib.
Həkimlər, mesistralar tərəfindən əməl olunmur. Ya onların maaşı artırılmalıdır, ya da nəzarət olmalıdır ki, bunlar həqiqətən belə olsun. Boş-boşda deməklə deyil ki, xəstələr hamısı əziyyət çək.
Hansı həkimə pul verməsin, sənə operasiya eləyə bilər ki? Heç bir mümkündür o.
Gəlinimiz azad olmalı. Məsələn, biz risk eləyib, məsəl üçün biz pulsuz onu balinsiyaya yatıra bilmərik. Halbuki indi qanun çıxıb da.
Səhiyyə Nazirliyindən vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətinin nədən belə aşağı səviyyədə olduğunu soruşmaq istədik. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən tapılmadı. Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin müdiri Leyla Seyidbəyova ilə isə danışığımız çox qısa oldu.
Bəli.
Alo, Leyla xanım, salam.
Salam.
Leyla xanım, siz Azadlıq Radiosundan Aygün Narahat.
Aygün Papuçu pozvanidən əyləşdi.
Sonradan dəfələrlə zəng etsək də, Səhiyyə İdarəsinin müdiri dəstəyi qaldırmadı.
Aygün Muradxanlı, səhiyyədəki vəziyyət haqda söhbətimiz gələn kontekstlərdə davam eləyəcək, indi isə Gürcüstana keçək. Orada parlament seçkilərindən sonra nə baş verir?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün minlərlə müxalifətçi Tbilisi-də yürüş eləyərək 21 mayda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb ediblər. Həmin seçkiləri xatırladaq ki, prezident Saakaşvilinin hakim partiyası udub. Müxalifətin nümayişi necə eləməsi də maraqlıdır. Bugün Gürcüstanın müstəqillik günüdür. Tbilisi'də hərbi parad keçirilib. Bundan istifadə edilən müxalifət də paraddan sonra nümayiş eləyib. Nəticədə müxalifətin dediyinə görə nümayişdə 100 min adam iştirak eləyib. Reuters'in ehtimalı isə 40 mindir. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Gürcüstan, Gürcüstan qışqıran 10 mindən çox mitingçi parlamentin qarşısından prezidentə müraciət ediblər. Tələb ediblər ki, o, aksiyacıların qarşısına çıxsın və 21 may seçkilərinin saxtalaşdırıldığını elan eləsin. Amma gözlənildiyi kimi bu baş verməyib. İndi Saakaşvili özünü çox rahat hiss eləyir. Onun partiyası rəsmi nəticələrə görə 150 yerli parlamentdə təxminən 120 yer qazanıb. Beynəlxalq təşkilatlar isə seçkilərdə problemlərin olduğunu desələr də, seçkilərin əvvəlkilərlə müqayisədə irəliyə doğru addım olduğunu bildiriblər. Birləşmiş müxalifətin liderlərindən biri, bir vaxtlar prezident Saakaşvilinin silahdaşlarından olmuş Georgi Xayndrava isə aksiyacıları çağırıb ki, parlamentin giriş qapılarının qarşısına toplaşsınlar və parlamentin ilk iclasının keçirilməsinə imkan verməsinlər. Müxalifətçilər parlament binasına da daxil olmağa cəhd ediblər, amma içərdəki xüsusi təyinatlı qüvvələr buna imkan verməyiblər. Birləşmiş müxalifətin lideri Levan Qaçiçiladze isə deyib ki, beynəlxalq rəylərin onlar üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Nə Amerikalıların, nə də Avropalıların bizim haqqımızda nə düşündüyü mənim üçün maraqlı deyil. Biz bir gürcü dövlətini qurmalıyıq. Parlamentin qarşısına toplaşanlara müraciət edən yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze isə televiziya kanallarını onların aksiyasını işıqlandırmağa onun təbirincə cəmiyyət qarşısında öz vəzifələrini yerinə yetirməyə çağırıb. Aksiyanı geniş işıqlandıran ancaq Kafkasiya kanalı olub. Həmin kanal isə yalnız paytaxt Tbilisi-də yayımlanır. Gamkrelidze söz verib ki, parlamentin qarşısına gələn jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təminat verirlər. Müxalifətçilər parlamentin qarşısına İdman Sarayının qabağında toplaşdıqdan sonra gəliblər. İdman Sarayının qarşısında müxalifətçilər memorandum imzalayıblar. Sənəddə seçkinin nəticələri saxta adlandırılır. Birləşmiş müxalifətin bu aksiyasına Leybarist və Respublika partiyaları da qoşulublar. Birləşmiş müxalifətə daxil mühafizəkar partiyanın liderlərindən biri Kaxa Kulava deyib ki, indi onlar seçki nəticələrinin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşırlar. Yeni sağçıların lideri David Gamkrelidze isə deyir ki, mübarizə davam edəcək.
The main idea at the same time is to decide.
Kamkrelidze deyir ki, mübarizə azad seçkiyə nail olana qədər davam edəcək. Artıq Tbilisi-də sakitlikdir. Müxalifətçilər evlərinə dağılışıblar. Şəhərin mərkəzində nəqliyyatın işi bərpa olunub. Müxalifət bildirib ki, bugünkü kimi izdihamlı aksiyanı bir də iyunun 10-unda keçirməyə planlaşdırırlar. Yeni seçilən parlamentin ilk iclası olacaq gün. O vaxta qədər isə müxtəlif yerlərdə kiçik aksiyalar keçirilə bilər.
Röşən Qəmbərov. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi isə Azərbaycana prezident seçkilərinin yol xəritəsini təklif eləmək fikrindədir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda oktyabr ayındakı seçkilər Aşmanın fikrincə necə təşkil olunmalıdır? Avropa Şurası bu təkliflərini seçkilərin yol xəritəsi adlandırır. Sənəd sabah qəbul oluna bilər, ancaq müxbirimiz Marif Çingizoğlu öyrənməyə çalışıb ki, bu sənəddə konkret nələr təklif olunur və bu təkliflər elə təklifdir, yoxsa yerinə yetirməyəndə nə olacaq?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi mayın 27-sində Kiyevdə keçiriləcək iclasında Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında məruzə layihəsinə baxacaq. Məruzəni komitə üzvlərinə Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər Andres Herçel və Yevgeniya Jivkova təqdim edəcək. Avropa Şurasının rəsmi internet səhifəsində qeyd olunur ki, bu sənəddə prezident seçkisi öncəsi yol xəritəsi adlanan tövsiyələr yer alıb. Məruzənin mətni və tövsiyələr təsdiq olunduqdan sonra sənəd iyunun sonunda Aşmanın yay sessiyasının müzakirəsinə çıxarılacaq. Yol xəritəsinə konkret nələr daxildir, bu hələ açıqlanmayıb. Bu barədə məlumatların günün sonunda, ən gec isə mayın 27-sində açıqlanacağı bildirilir. Ancaq yol xəritəsinə nələrin daxil olduğu barədə təxmini məlumatlar artıq aydındır. Belə ki, Azərbaycana son səfərləri zamanı Andres Herçel bildirmişdi ki, həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılmasa, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda Venesiya komissiyasının təklifləri nəzərə alınmasa, Azərbaycanla bağlı hazırlayacaqları hesabat çox sərt olacaq. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, yol xəritəsi termini daha çox yaxın şərqdə İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli ilə bağlı işlədilən bir termindir. Sonralar digər münaqişələr və ölkələrin beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərlə bağlı bu termindən istifadə olunmağa başlayıb. Onun sözlərinə görə yol xəritəsi deyilən sənəddə münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər bənd-bənd öz əksini tapdığı kimi Avropa Şurasının yol xəritəsi adlı sənədində də seçkiyə qədər Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi məsələsi qaldırıla bilər. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, yol xəritəsi ilə həm mərcuzətçilərin hazırladığı hesabatdır. Sadəcə burada belə bir terminlə istifadə olunub.
Yəni, sadəcə yəqin bunun adında bir dəyişiklik olub və bir qədər də yəqin sərtləşmə meyilləri var ki, sadəcə Azərbaycandan bir-bir, 4 və ya 5 bəndin həll olunması tələb oluna bilər.
İlxan Şahinoğlu deyir ki, tövsiyələrdən fərqli olaraq yol xəritəsi planında konkret öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı ardıcıllıq müəyyən edilir. Məsələn, birinci addımdan sonra nə olmalıdır? İkinci addımdan sonra nə?
Yəni, tək ikinci addımdan sonra tam onun üzərindən dördüncü addıma keçmək olmaz. Üçüncü addım atılmalı ki, dördüncü nə də keçiş olsun.
Ancaq İlxan Şahinoğlu Azərbaycan hökumətinin yol xəritəsi planını qəbul edəcəyinə çox az inanır. İqtidar yönlü Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz hesab edir ki, mümkündür ki, Avropa Şurasının seçkiyə yönəlik təklif və tövsiyələri bir paket halında olsun. O, bu sənədin son dövrlər dəbdə olan yol xəritəsi termini ilə ifadə olunmasına da müsbət yanaşır. Həm də hesab edir ki, Azərbaycan istənilən yol xəritəsi ilə tanış olmağa hazırdır və bəri başdan həmin tövsiyələri inkar eləmək fikrində deyil.
Bu söz bəlkə 10-cu, 15-ci, 20-ci dəfədir ayrı-ayrı ölkələrə yönəlik istifadə olunur və mən düşünürəm ki, burada əndişələnmirik. Siz olaraq bir narahatçılığımız yoxdur. Yol xəritəsi normal bir deyimdir, siyasi tutumlu bir ifadədir.
Zahid Oruza görə tələb və öhdəliklər yerinə yetirilməsə Avropanın mövqeyi çox sərt olacaq kimi fikirlər qəbul edilən deyil.
Yəni, mən açıqsa deyim ki, bəri başdan bu hiskə dilini və sərt etməli sənkşəsində dili həzm etməyəcəyik.
Bundan başqa Zahid Oruz seçki öncəsi yol xəritəsinin yeni bir öhdəlik kimi qoyulacağı və bunun icrasının məcbur olacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də razı deyil. Onun fikrincə həmin qurumların nizamlanma prinsipləri buna yol vermir. Bu qurumlar tövsiyə verici xarakter daşıyırlar. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acili isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı yol xəritəsi qəbul etməsi bu qurumun seçki qabağı Azərbaycanda baş verənlərə ciddi yanaşmasından da gəlir. Arif Aziliyə görə bu həm də onu göstərir ki, tək Avropa Şurası yox, digər beynəlxalq təşkilatlar da seçki rəhbəsi Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı öz fəallıqlarını artıracaqlar.
Maarif Çingizoğlu, hesabat Azərbaycan barədə hesabat sabah qəbul olunacaq, qəbul olunan kimi bu barədə məlumat verəcəyik. Xəritədən kitaba keçək. Bakıda bugün kitab bayramı keçirilib. Bakıda kitab oxuyan, kitab alan, kitabxanaya gedən çoxdurmu?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Bakıda en çok satılan kitablar hansılardı, hansı məzmundadır? Müxbirimiz Səadət Akif kızı kitab bayramında olub.
Axındovadına kitabxananın həmişəki sakitliyi pozulub. Bakının ən böyük kitabxanası bugün kitab bayramı keçirir. Düzdür, bayramı xatırladan əlamətlər, şarlar, rəngbərəng işıqlar, ateş və şanlıq, çal-çağır, bunlar yoxdur. Amma yəqin kitab bayramının da elə özünə məxsus xüsusiyyəti budur. Hər tərəf kitablar və bir də oxuculardır. Və onu da deyim ki, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun 8-ci Bakı Kitab Bayramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunub. Bayrama Bakıda fəaliyyət göstərən bir çox nəşriyyatlar öz nəşrləri ilə gəliblər. Ancaq Azad Yazarlar və Sənətkarlar Birliyinin rəhbəri Aydın Xan deyir ki, nəşrlik sarıdan ümumiyyətləri tezdir. Çünki həm kitaba, xüsusilə də bədii ədəbiyyata maraq 15-20 il əvvəlki deyil. Elə onların araşdırmaları da göstərib ki, son bir ildə ən çox satılan kitablar dərsliklər olub. Elmi ədəbiyyat da özünə oxucu tapıb, amma Aydın Xan hesab edir ki, bədii ədəbiyyatın satışı ildən ilə artır. Ədəbiyyatçı Vüsal Nuri isə hesab edir ki, kitabın təbliğatı gücləndirilməlidir. Onun fikrincə, bu baxımdan kitab bayramını ildə bir dəfə yox, tez-tez keçirmək lazımdır.
Mənə gəlir kitabı bayram, o birisi bayramlardan daha çox tez-tez keçirilməlidir. Çünki insan maariflənməsi məsələ kitabdan asılıdır.
Bayram münasibəti ilə sərgiyə çıxarılan kitabların bəziləri Axındovadına Dövlət Kitabxanasına veriləcək. Kitabxananın rəhbəri Kəram Tahirov deyir ki, adətən belə tədbirlərdən sonra onların oxucularının sayı artır. Həm də fondda olmayan kitabları əldə edirlər. edirlər. Kerem Tayrov deyir ki, onlar fondu hər il zənginləşdirirlər. Məsələn, il ərzində 18 mindən çox kitab alırlar. Cənab Tayrov deyir ki, onlar təkcə Azərbaycandakı nəşrlərlə kifayətlənmirlər. Bir çox xarici ölkələrlə də kitab mübadiləsi edirlər. Ancaq direktor gileylənir ki, hər bir nəşriyyat çap etdiyi nəşrdən 4 nüsxə dövlət kitabxanasına verməli olduğu halda bəzi vaxtlar buna əməl eləmir. Bəs Bakı sakinləri arasında kitab oxumağa maraq var mı? Həm söhbət olduğunuz sakinlərin cavablarını siz də eşidin.
Oxumağına, məsəl üçün, Əliyağı Vahidin kitablarını, məsəl üçün, oxuyuram. Sonra Beləncisinə, məsəl üçün, şairlərimizi, Beləncisinə də, ancaq Beləncisinə kitabla sən deyən maraqlanmıram, ancaq ben qəzəllə maraqlanmıram. Çox vaxtları kitabxanadan götürürük.
Kitab oxuyuram, Rezatla bağlı oxuyuram, bədii kitab oxumamışam. Mən də Rezat fakültəsində oxuyuram, nə bədii kitab az oxuyuram, amma keçən ay oxumuşdum. Demək olar ki, gec-gec oxuyuram.
Oxumamışam, mən kitab oxuyan deyiləm.
Axırıncı dəfə nə vaxt oxumusunuz bədii kitab?
Bədii kitab, axırıncı dəfə bir ay bundan qabaq.
Bəzi müsahiblərimiz deyirlər ki, internet vasitəsilə kitabların yayımlanması da sürətlənib. Axundov adına Dövlət Kitabxanasının rəhbəri Kərəm Tayrov isə deyir ki, onlar kitabxananın elektron kataloquna fondda olan bütün kitabları daxil eləsələr də, bütün kitabların mətnlərini hələ sayta yerləşdirməyiblər, çünki buna resursları imkan vermir. Amma internet istifadəçiləri artıq 2008-ci ildən 1993-cü ilə qədər fondda olan kitabların elektron mətnini kitabxananın saytından əldə edə bilərlər. Həm kitabxanadan, həm də kitabxananın saytından istifadə pulsuzdur.
Səadət Akif qızı. Yenidən regiona keçək, bu dəfə Orta Asiyaya. Maraqlıdır ki, Özbəkistan cəmiyyətində İslam güclənir, eyni vaxtda boşanmaların sayı artır. Qərbdəki müşahidəçilər soruşurlar ki, bu necə ola bilər? Axı, ailə İslam cəmiyyətində dəyərdir. Özbəkistanda boşanmaların sayının artmasının qabağını almaq üçün hakimiyyət rəsmiləri və dini xadimlər təklif edirlər ki, evlənəndə müqavilə bağlansın ki, sonra həm qadın pulsuz qalmasın, həm də bunu nəzərə alan kişilər boşananda düşünsünlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Özbəkistanda boşananların sayı o qədər artıb ki, hökumət nigaha qədər müqavilə bağlamağı təklif edir. Məsələ burasındadır ki, Özbəkistanda o biri müsəlman ölkələri kimi kişilərin ağalıq elədiyi ölkədir və boşananda heç nəsiz qalan qadınlar olur. Özbəkistanda məhkəmə də mülkiyyət məsələsini kişinin xeyrinə həll edir. Qadın özünü və uşaqlarını saxlamaq üçün lazım olan mülkiyyəti itirir. Məsələn, 25 yaşlı Lola ərindən ayrılıb, iki uşağını götürüb atası evinə qayıtmalı olub. İndi o ərindən maddi təzminat almağa çalışır, amma uzun-uzadı çətin mübarizə aparmalıdır. Özbək qadınlarının çoxu kimi Lola da ərinin mülki ilə dolanırmış. İndi məhkəməyə getmək öz payını almaq istəyir, ancaq bilir ki, məhkəmə uzun, üzücü prosesdir və adətən kişilərin xeyrinə qurtarır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnoza Seyid Əzimovaya müsahibəsində Lola nigahdan əvvəl müqavilə bağlamadığına görə peşman olduğunu deyib.
Əgər nikah şərtnaməsi bilsə bunun əvzəllikləri...
Nigah müqaviləsinin üstün cəhəti odur ki, kişini boşanandan əvvəl bir daha fikirləşməyə məcbur eləyir. Müqavilə olanda kişi arvad uşağını pulsuz qoya bilməz. Boşanmaq ona baha başa gələr. Amma müqavilə yoxdur deyə asanlıqla boşanır, gedib cavan qızı alırlar. O biri arvad uşaqda qalır heç nəsiz.
Bala çəqası bilən heç bir iş nəsəsiz köçüdə qop geçirəyəbdir.
Təxminən 10 il əvvəl Özbəkistan ailə məcəlləsinə dəyişiklik olub. Dəyişikliyə görə yeni evlənənlər müqavilə bağlaya bilərlər. Amma hələ çox az adam, daha doğrusu çox az kişi nigah müqaviləsi bağlamağa razı olur. İndi Özbək hökuməti yanaşmanı dəyişib. Doğrudur, qanun qadınla kişinin mülkiyyət hüququnu hələ bərabərləşdirməyib, amma hökumət yeni cütlükləri nigah müqaviləsi bağlamağa həvəsləndirir. Bunun üçün Ədliyyə Nazirliyi təbliğata başlayıb. Televiziyalar reportajlar verir, məsələ dəyirmi masalara çıxarılır. Şahnoza Kamolova Taşkent Nigah Qeydiyyat İdarəsində çalışır. Kamolova deyir ki, nigah müqaviləsi bağlansa, boşanma hallarından cana doyan məhkəmələrin də yükü azalar. Adətən cütlük ayrılanda mülkiyyətin bölünməsi məsələsi məhkəməyə çıxır. Müqavilə kişi ilə qadının haqqını müəyyən elədiyi üçün mülkiyyət məsələsi tez həll olunur. Amma cütlüklər nigah müqaviləsinə əhəmiyyət vermirlər. Şahnoza Kamolova. Çox az adam nigah müqaviləsi bağlayır. Bəzi adam elə bilir ki, nigah müqaviləsi bağlamaqla boşanmaya hazırlaşır. Boşanmaq barədə fikirləşməyib səlamət hesab edirlər. Amma nigah müqaviləsi yalnız boşananların mülkiyyət haqqını müəyyən eləmir. Müqavilə həm də evlənənlərin bağlılığının göstəricisidir.
Amma
nigah müqaviləsi ilə bağlı təbliğat xeyli adamın diqqətini cəlb edib. 40 yaşlı qadın Nadira deyir ki, nigah müqaviləsi bağlayan kişi evliliyə daha ciddi yanaşar.
Uyucu,
evdə başqa şeylərdə qadınla kişi arasında bölünür. Qadının da kişi qədər haqqı olur. İndi boşanan kişi hər şey özünə götürür. Məncə mülkiyyət bərabər bölünsə, boşananların sayı azalar. Kişi boşanandan ya da yenidən evlənəndən əvvəl bir daha fikirləşməli olar.
Ruhanilər də Özbəkistanda boşanmaların sayının artmasından nigarandılar. İslam dininin yenidən canlandığı Özbəkistanda boşanmaların sayının artması çoxlarını təəccübləndirir. Fərqanədən olan ruhani Husanboy Hacı.
Hazır mənə üçün küplər əcəşib edir.
Boşananların sayı həddən artıqdır. O qədər boşanan var ki, çoxu da gənc olduğu üçün boşanır. 17-18 yaşlarında evlənirlər. Nikah müqaviləsi xalqın inkişafı, sabitliyi üçün vacibdir. Müqavilə olsa bəzi gənclər pulunun yarısını itirməkdən qorxar, boşanmazlar.
Təəssüf ki, bu məsləhət Lola kimləri üçün gecdir. İndi Lola iki uşağı ilə qalıb, ata evindən kömək gözləyir.
Rozanna Rəşid qızı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriallara hoşlayıram bakmam. Tek olanda, evde tek olanda seriallara bakıram.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Vaxtınız xeyir, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçində bizim vəziyyətimizə baxın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəziyyət, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib, həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyinim ana burada, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Başlı iyi gəl, yataqxana olan da var da, ola bilər də indi. Tə baba çatdıra, bir mütmətə başda. Gözün qaşığı qoymuşam ora gecə. Bir dəfə yıxıldı burada. Set çapıda kişini. Yataqxanadır da, indi bağışla, indi iyi gəl, düzün söz iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsinə toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qullarım var, hamısı yığ məsəddaşlar, göy pulsuz elə də göy. Ona görə mən yazdı, yığ işləməmsən, belə elə. Amma qullarbaş dedi, bir də ki, Rus həkimdir bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qurub. pul verməmişsən ona görə.
Hələ üstəlik yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə deyə mən işləməmişəm deyə. Hə, yaxşı, o işləyib. Pul verməmişəm ona görə pul istəyirəm. Bala, ana bilirsən də ana. Ana bilirsən də bununla. Ana biz pul lazım. Bu bunsuz iş görmür. Dedim ay oğlum sən bu bada kişinin qolunu görmürsən. Bu da işləmir bunu. Axı mənim vəzifəm sən məndən nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manat